Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. U Skupštinu Srbije stigli predlozi zakona o vladi i ministarstvima. Rasprava o rekonstrukciji vlade zakazana za sutra u 15 časova. Naprednjaci spremni da odustanu od najavljenog mitinga u aprilu ukoliko se vlast obaveže da će raspisati izbore odmah po dobijanju statusa kandidata za Evropsku uniju.
Iako u nama ima razuma i odgovornosti za Srbiju, onda neka to pokaže i vladajuća koalicija.
Srbija spremna za sutrašnji početak dijaloga sa Prištinom. Vlada Kosova i dalje bez platforme o pregovorima. Predsjednik Tadić počinje posetu Japanu. Libijska avijacija bombardovala naftnu luku Ras Lanuf. Prosvetni radnici dobili prvi deo plate za februar bez umanjenja. Ministar Obradović ponovo upozorio da će prosvetari biti isplaćeni prema učinku.
Ima ljudi koji uopšte nisu radili, ima ljudi koji su radili 30 minuta, ima oni koji su normalno radili.
Vreme sutra sunčano i suvo. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 4, najviša dnevna 5 stepeni. Skupštini Srbije dostavljeni su predlozi izmena zakona o vladi i ministarstvima, a poslanici će već sutra od 15 časova raspravljati o tim predlozima. Usvajanje izmena ovih zakona je preduslov za konačnu rekonstrukciju vlade koja će imati 17 resora i ukupno 21 člana. Predsjednica Skupštine očekuje da će Srbija rekonstruisanu vladu dobiti najverovatnije za 7 dana. Opširnije Nikolina Trivunović.
Rekonstrukcija vlade skoro je gotova. Ostalo je još da premijer Mirko Cvetković predloži imena ministara koji će činiti njegov novi manji kabinet i da Skupština izmeni zakon o vladi i ministarstvima. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović očekuje da Srbija rekonstruisanu vladu dobije za nedelju dana.
Treba najpre da umnožimo materijal, obavestim poslanike o tekstu predloga izmena i mi bismo sutra već počeli sa radom te sednice i u tom slučaju bi bilo sasvim moguće da već u današnji dan imamo rekonstruisanu vladu, dakle u ponedelje.
Pošto se vlada Srbije prvi put rekonstruiše spajanje ministarstava, mnogo je nedoumica oko same procedure. Ni zakon, ni ustav ne preciziraju kakav je redosled. Ono što je gotovo izvesno jeste da će rasprava o izmenama zakona o vladi i ministarstvima biti objedinjena, kaže Vlatko Ratković, predsjednik zakonodavnog odbora Republičkog parlamenta.
Mi ćemo sutra otvoriti novu sednicu sa dve tačke dnevnog reda koje ćemo najverovatnije objediniti u jednu. Redosled poteza bi bio da u toku rasprave po ovim zakonima i stupanja na snagu ova dva zakona od strane predsjednika Vlade Republike Srbije gospodina Mirka Cvetkovića u parlament stignu i personalna rešenja. Ministri koji, uslovno rečeno, ostaju bez portfelja, kao i ministri čijim se ministarstvima dodaju nova ministarstva, formalno pravno bi oni trebali da podnesu ostavke i da nakon stupanja na snagu parlament izvrši izbor novih ministara.
Novim dogovorom vladajućih stranaka neki resori u vladi biće ukinuti, a neki će biti pripojeni drugim ministarstvima.
Iako je rasprava o izmenama zakona o vladi najavljena za sutra, još nisu poznata kadrovska rešenja za pojedina ministarstva. U ponoć ističe rok u kojem premijer mora da predloži, makar i formalno, kandidate za tri upražnjena ministarska mesta iz G17, ekonomiju, zdravlje i sada već nepostojećeg ministarstva za NIP. Konačna rešenja koje će predložiti Demokratska stranka mogle bi biti poznata posle predsjedništva te stranke koje se sastaje večeras. Nataša Ćimović.
Još se zvanično ne zna ko izlazi ako ulazi u vladu, osim onoga što je rekao premijer Mirko Cvetković, da će on voditi i vladu i ministarstvo financija. Dakle, odlazi Dijana Dragutinović. Rekao je i da će biti novih ljudi, čak trećina, ali spisak sa imenima nije obelodanjen, iako se očekivalo da će danas. Nezvanično u medijima već kruži po neko ime. Visoki funkcioner DS-a Dušan Petrović na čelu novog ministarstva poljoprivrede i trgovine, a umesto Saše Dragina i Slobodana Milosavljevića. Premijer kaže da niko nije smenjen zato što je loše radio, već da bi vlada bila efikasnija. Prema mišljenju Nevena Cvetićanina iz Instituta društvenih nauka, nemoguće je da su svi dobro radili. Samo se i ovog puta pokazalo da je Cvetkovićevo ocjenjivanje ministara, ako ga je uopšte i bilo, palo u vodu. Stranke kadriraju.
Čitava sapunica sa rekonstrukcijom vlade posljedica je toga što je ta vlada koaliciona i što sam premijer nije u poziciji da odlučuje o sposobnosti i nesposobnosti svojih ministara, već to čine stranke i njihova rukovodstva. Međutim, čini mi se da će stranke same trebati da kazne nesposobne i da promovišu sposobne ljude ako misle da dobro prođu na sljedećim izborima.
Direktor Centra za slobodno tržište Miroslav Prokopijević je pri stavu da je rekonstruisana vlada čista kozmetika.
Rekonstrukcija vlade je verovatno jedan autogol koji je vlada dala. Kad vi promenite ministre godinu dana pred regularne izbore, oni jedva imaju vremena da se upute u svoje ministarstvo i u probleme. U to dolazi izborna kampanja, dakle teško će tu išta moći da urade.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Miodrag Zec smatra da je dosta bilo partijskog pogađanja o mestima u vladi, već treba napraviti model koji će važiti za sve. 15 ministara, jedan predsjednik i jedan potpredsjednik i resori za sva vremena.
I da se jedanput konačno naprave mermerne table koje vise na zgradama i da se zna gdje su financije, gdje je policija, gdje je ovo, gdje je ono. A koalicioni dogovor personalno, molim, ovome ćemo dati jedno od tih 15. A ne ovako da svaki čovjek personalno pravi sebi obuhvat ministarstava kojim odgovaraju. Pa prebacuje sad religiju i infrastrukturu zajedno i tako dalje, mislim to se šali. Prosto da se zna ovako da se stalno menja, pa nijedno ministarstvo se ne zove isto od 2000. godine.
Trebaće nam vremena da se sada naviknemo i na nova spojena ministarstva. Vera i dijaspora, poljoprivreda i trgovina, infrastruktura i energetika, prostorno planiranje i rudarstvo i tako dalje. 17 ukupno.
Skupština Srbije na predlog administrativnog odbora konstatovala je prestanak mandata poslaniku G17 plus Savi Čojčiću.
Na njegovo mesto trebalo bi da bude izabran bivši ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić. Za danas u 18 časova zakazana je sednica Republičke izborne komisije koja treba da dodeli mandat Dinkiću.
Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da su naprednjaci spremni da odustanu od najavljenog mitinga u aprilu ako se vladajuća koalicija obaveže da će raspisati vanredne izbore po dobijanju statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Mi smo spremni i to je posljednji ustupak koji činimo zbog Srbije. A mislim da sada vlast nema ni jedan razlog da to ne ispuni. Uopšte se ne bojimo izbora posle dobijanja statusa kandidata. Spremni smo da pobedimo i onda, ali ako u nama ima razuma i odgovornosti za Srbiju, onda neka to pokaže i vladajuća koalicija. Dakle, očekujemo njihov odgovor.
Naprednjaci najavljuju da će, ako odgovor bude negativan, 16. aprila održati najavljeni miting. Nikolić je tako reagovao na izjavu premijera Mirka Cvetkovića da su svi koji sada traže izbore protiv Evropske unije.
Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija izjavila je da poslednji predlog naprednjaka znači da su inicijativa i insistiranje na privremenim izborima bili neozbiljni, čist marketinški i partijski angažman. Komentarišući zahtev lidera naprednjaka, ona je ocenila da cinično zvuči da neko ko je 20 godina na sve moguće načine zaustavljao Srbiju na evropskom putu, sada postavlja evropske uslove onima koji su 20 godina pokušavali da Srbija, pored svih otpora, ostvari taj cilj i postane punopravni član Evropske unije.
Šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić izjavio je da se Srbija praktično nalazi u izbornoj godini, pa su mitinzi sa zahtevima za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora potpuno deplasirani. A predsjednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Mevlut Čavušoglu u poseti je Beogradu.
U obraćanju poslanicima Skupštine Srbije Čavušoglu je rekao da je evropska perspektiva Zapadnog Balkana realnija nego ikada ranije, istakavši da je Srbija učinila mnogo u procesu evropskih integracija. Čavušoglu je izjavio kako se nada da će sutrašnji razgovori Beograda i Prištine u Briselu pomoći da se nađe rešenje za probleme svih pojedinaca koji žive na Kosovu, bez obzira na njihovo etničko poreklo. On je razgovarao i sa predsjednicom parlamenta Slavicom Đukić-Dejanović i premijerom Mirkom Cvetkovićem.
Direktni razgovori Beograda i Prištine počinju sutra u Briselu i trajaće dva dana, saopštila je Evropska unija. Uz posredovanje predstavnika Unije Roberta Kupera, razgovori će biti usredsređeni na praktične probleme kao što su kontrola granica i lična dokumenta. Vlada Srbije za vođu tima imenovala je političkog direktora Ministarstva spoljnih poslova Borislava Stefanovića, dok će Prištinu predstavljati potpredsjednik kosovske vlade Edita Tahiri. Opširnije Branislav Kostadinović.
Delegacija Beograda očekuje da će razgovori biti dugi i teški, ali da će učiniti sve da rešenja budu adekvatna i da pomognu Srbima na Kosovu, izjavio je šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović.
Svi manje više znamo da će rezultat biti takav da mi pokušamo u što kraćem roku da, ako ništa drugo, one najkrupnije probleme rešimo i da na neki način postane normalno da mi sebe gledamo na jedan pozitivan način, da smo mi ljudi koji žive na istom tlu, da ćemo ostati da živimo na istom tlu i da ne treba da stvari koje nas opterećuju iz nedavne prošlosti utiču na našu budućnost.
Šef pritinskog tima, Edita Tahiri, izjavila je da će se razgovarati isključivo o tehničkim pitanjima, bez zadiranja u nezavisnost Kosova, i izrazila uverenje da će dijalog doprineti normalizaciji odnosa u regionu. Očekujem da će i srpska strana doprineti nastojanju da se prevaziđe nasleđe iz bliže i dalje prošlosti, rekla je Edita Tahiri. Razgovori Beograda i Prištine od ključne su važnosti za evropsku perspektivu regiona i njihov prioritet će biti rešavanje praktičnog problema i poboljšanje svakodnevnog života na Kosovu, ocenila je šef evropske diplomatije Catherine Ashton. U razgovoru za politiku ona je izjavila da je rešavanje problema kroz dijalog i pregovore evropski put, a jedan od ciljeva pregovora jeste da približi Prištinu i Beograd Evropi. Sjedinjene Američke Države pozdravljaju početak dijaloga Beograda i Prištine, rekla je ambasador te zemlje u Beogradu Mary Warlick. Ona je podsjetila da se dijalog vodi uz posredovanje Evropske unije i da će se razgovarati o svim važnim pitanjima. Uverena sam da će i Beograd i Priština biti konstruktivni i da će doći do nekih rezultata, a Amerika želi da bude podrška u tom procesu, zaključila je Mary Warlick.
Kosovska skupština raspravlja danas o predstojećem dijalogu Beograda i Prištine. Vlada Kosova još nije predstavila platformu razgovora sa Beogradom, pa je od skupštine zatražila dozvolu da sutra započne dijalog bez prethodnog predstavljanja svoje strategije. Opozicija u Kosovskoj skupštini protivi se, kako ocenjuje, brzom početku razgovora, tvrdeći da ima preček stvari koje na Kosovu treba učiniti. Iz Prištine, Tijana Arsić.
Premijer Kosova Hašim Tači, obraćajući se poslanicima na početku skupštinskog zasedanja o predstojećim pregovorima, rekao da su pregovori značajni ne samo zbog poboljšanja odnosa dve države, već i zbog procesa evroatlantskih integracija. Po prvi put, nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, nakon mnogo nesporazuma i neslaganja, raspravljamo o dijalogu kao dve nezavisne države. Razgovarat ćemo o tome kako da poboljšamo život građana i rešimo probleme koji su aktuelni, kao što je problem nestalih lica, dokumenata, tablica. Opozicija u Kosovskoj skupštini protivi se, kako ocenjuje, brzom početku razgovora, tvrdeći da ima prečih stvari koje na Kosovu treba učiniti. Šef parlamentarne grupe samoopredeljenja Visari Meri rekao je da su poslanici tog pokreta spremili nacrt rezolucije. U njemu se, između ostalog, navodi da ne dolazi u obzir rasprava o statusu Kosova. Od Srbije se traži da se najprije izvini Kosovu i građanima Kosova za počinjene zločine i za godine okupacije, da ukine paralelne strukture koje ovde funkcionišu i vrati katastarske knjige. Poslanik Samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova, Saša Rašić, kazao je da će ta stranka, ukoliko bude učestvovala u predstojećim razgovorima, uložiti sve svoje kapacitete da dijalog između Kosova i Srbije bude što konstruktivniji. Inače, prethodno je poslanik Jedinstvene srpske liste Rado Trajković demonstrativno napustila sednicu jer joj je predsjednik Skupštine Jakup Krasnići oduzeo reč zbog toga što je za govornicom upotrebila termin Kosovo i Metohija.
Slušate novosti dana. Predsjednik Boris Tadić ocenio je na početku višednevne zvanične posete Japanu da je sada dobar trenutak da se odnosi Srbije i Japana podignu na najviši mogući nivo.
On je istakao izuzetnu ulogu i odgovornost Japana u globalnoj politici i zahvalio na, kako je rekao, nemerljivoj pomoći Japana Srbiju u poslednjoj deceniji. Tadić je naglasio da je ubeđen da Japan može da nađe svoj ekonomski interes na Zapadnom Balkanu i u Srbiji kao centru regiona. Tadić će tokom četvorodnevne posete Japanu razgovarati sa najvišim zvaničnicima te zemlje.
U Beogradu je potpisan sporazum o unapređenju vojno-ekonomske saradnje Srbije i Nigerije.
Sporazum su potpisali resorni ministri Dragan Šutanovac i Adetokunbo Kayode. Nigerija je zainteresovana za kupovinu naoružanja i vojne opreme, kao i za saradnju u oblasti vojnog zdravstva i medicine, rekao je ministar Šutanovac.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U nastavku emisije govorimo o predlogu zakona o sportu koji predviđa i mogućnost privatizacije. Ministarka poručuje da nema razloga za bojazan.
Sportski objekti ostaju u vlasništvu države i neće biti prodaje hale i stadiona. Neće moći da na mesto stadiona niču stanovi ili šoping centri jer se sprečava promena namene objekta.
Kuda ide obrazovanje u Srbiji, bilo je pitanje na koje su odgovor pokušali da daju sadašnji i bivši ministri prosvete, profesori, predstavnici sindikata, ali i nacionalne službe za zapošljavanje. Pre toga još jednom pregled najvažnijih informacija.
U Skupštinu Srbije stigli predlozi zakona o vladi i o ministarstvima. Rasprava o rekonstrukciji vlade zakazana za sutra u 15 časova. Naprednjaci će odustati od najavljenog mitinga u aprilu ukoliko se vlast obaveže da će raspisati izbore odmah po dobijenju statusa kandidata za Evropsku uniju. Srbija spremna za sutrašnji početak dijaloga sa Prištinom. Vlada Kosova i dalje bez platforme o pregovorima. Prosvetni radnici dobili prvi deo plate za februar bez umanjenja. Ministar Obradović ponovo upozorio da će prosvetari biti isplaćeni prema učinku. Vreme sutra sunčano i suvo. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 4, najviša dnevna 5 stepeni.
Austrijsko pravosuđe još čeka dokumentaciju Beograda na osnovu koje bi trebalo da odluči da li će Srbiji izručiti penzionisanog generala armije BiH Jovana Divjaka. Šef austrijske diplomatije Michael Spindelegger izjavio je da njegova zemlja neće izručiti generala Divjaka jer je to prema mišljenju njihovih stručnjaka za međunarodno pravo nezamislivo. Ida Maričić.
Sud u Kornojburgu u kome se Divjak nalazi zatražio je dokumentaciju i od Međunarodnog tribunala u Hagu kao i iz Bosne i Hercegovine kako bi ustanovio da li postoji pravna osnova za njegovo izručenje, izjavila je portparolka suda Krista Cemanek. Ona je naglasila da će sud na osnovu te dokumentacije odlučiti da li će odgovoriti pozitivno na zahtev Srbije za izručenje Jovana Divjaka. Šef austrijske diplomatije Michael Spindelegger izjavio je da njegova zemlja neće izručiti generala Divjaka jer je to prema mišljenju njihovih stručnjaka za međunarodno pravo nezamislivo. Iz Beča je istovremeno saopšteno i da šef austrijske diplomatije neće, kao što je ranije planirano, danas otputovati u posetu Sarajevu, navodno zbog bolesti. Otkazivanje posete je veoma osetljivo, posebno zbog slučaja Divjak, pa je šef bosanske diplomatije Sven Alkalaj u telefonskom razgovoru dogovorio sa svojim kolegom susret u skorije vreme. U našem ministarstvu pravde i tužilaštvu za ratne zločine nisu želeli da komentarišu Divjak. Nezvanično saznajemo da je dokumentacija spremna, ali da poučeni lošim iskustvom u slučaju hapšenja nekadašnjeg bosanskog predsjednika Ejupa Ganića, kada je već došlo do presedana u vezi sa istim slučajem, ne žele da govore. Predsjednik Fonda za razvoj demokratije Milenko Radić kaže da je neoglašavanje pomenutih institucija znak da nam se ni u slučaju Divjak ništa dobro ne piše.
Naši političari, posebno od 5. oktobra, imali su mnogo kontakta sa političarima iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. Normalno, kroz te kontakte oni su mogli da utvrde te neke prioritetne slučajeve ili teže slučajeve i da se dogovore mimo javnosti kako ti postupci da se reše. Da li je to slučaj Divjak, da li je Granić, da li je Jurišić, da li je Purda ili već kako se zove, svejedno.
Jovan Divjak uhapšen je 4. marta na aerodromu u Beču i nalazi se u ekstradicionom pritvoru na osnovu poternice iz Srbije kojom se tereti za zločin nad pripadnicima JNA 92. godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.
Lider radikala Vojislav Šešelj popodne će pred sudskim većem Haškog tribunala obrazložiti svoju argumentaciju zbog čega smatra da tužilaštvo ni za 8 godina nije uspelo da dokaže ni jednu tačku optužnice protiv njega i da zato treba da bude oslobođen.
Tužilaštvo će sutra izneti svoju argumentaciju da je dokazalo krivicu, posle čega će Šešelj imati još 30 minuta za repliku. Odgovor na Šešeljev zahtev da bude oslobođen sudsko veće doneće u narednih nekoliko sedmica. Ukoliko sudsko veće ne oslobodi Šešelja, proces bi trebalo da bude nastavljen izvođenjem dokaza odbrane.
U nastavku novosti dana vesti sveta. Libijska avijacija bombardovala je naftnu luku Ras Lanuf na istoku zemlje, prenose mediji. Jedan od vodećih ljudi libijskog režima, Jaflat Azus Al-Talki, pozvao je lidere pobunjenika na pregovore, što bi mogao biti jasan znak da je Muammar Gaddafi spreman na kompromis. Ujedinjene nacije imenovale su izaslanika za Libiju i šalju tim u tu državu, pošto je libijski šef diplomatije odobrio dolazak humanitarne grupe. Tanja Miščević.
Snage lojalne Gaddafiju preuzele su kontrolu nad gradom Bin Dživad 50 km od luke Ras Lanufa, gde je najveći naftni centar. Pošto je tu luku bombardovala libijska avijacija, stanovnici su napustili grad, a evakuisan je i jedini hotel u kojem su uglavnom bili strani novinari. Gaddafijevi protivnici zauzeli su grad u petak, dok je libijska državna televizija juče prenela da je grad ponovo pod kontrolom vladinih snaga. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio je da su događaji u Libiji prešli svaku granicu. Sistematski napadi na građanstvo su prema njegovim rečima zločini protiv čovečnosti. NATO ipak neće intervenisati bez mandata Ujedinjenih nacija, zaključio je Fogh Rasmussen. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon imenovao je u međuvremenu bivšeg šefa diplomatije Jordana, Abdelilaha Al-Khalita, za specijalnog izaslanika za Libiju. Al-Khalit bi u najkraćem vremenskom periodu trebalo da se konsultuje sa vlastima u Tripoliju o trenutnoj humanitarnoj situaciji. Broj izbeglica iz Libije stalno je u porastu, njih ne čine samo radnici, nego čitave libijske porodice. Humanitarni radnici na granici sa Tunisom i Egiptom pružaju ugroženima osnovnu pomoć.
Pokušavamo da im pružimo još malo podrške, dajemo im hranu, ćebad, pelene za decu.
Ujedinjene nacije procenile su da će broj izbeglica uskoro porasti na 400.000, pa su pozvale donatore da obezbede 160 miliona dolara za potrebe ugroženih.
U novostima dana ponovo domaće teme.
U budžet Srbije od poreza na prodaju Delta Maxija belgijskom Delezu možda neće ući ni dinar, piše sajt Pištaljka. U tekstu se pojašnjava da se po zakonu osnovica za porez na kapitalnu dobit određuje na osnovu uloženog i zarađenog. To znači da će poreznici, ako se ispostavi da su ulaganja u Maxi bila veća od 932 miliona evra, koliko Delez plaća za taj lanac trgovina, konstatovati takozvani kapitalni gubitak i u budžet Srbije neće se sliti ni dinar.
Prosvetni radnici danas su primili prvi deo februarske plate koji im nije umanjen zbog štrajka, izjavio je predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Leonardo Erdelji. Ipak ministar prosvete Žarko Bradović tvrdi da će prosvetni radnici biti isplaćeni po učinku za mjesec februar.
Ima ljudi koji uopšte nisu radili, ima ljudi koji su radili 30 minuta, ima oni koji su normalno radili. Sistem obračuna isplata radi ministarstvo finansija i svi će biti plaćeni prema onome koliko su radili.
Bilo je i težih godina nego što je ova, pa su se našla rešenja. Ovde je suština u sledećem. Tri sindikata su zakazala generalni štrajk sa potpunom obustavom rada. I o tome doneli odluku. Ako nisu u situaciji sada da tu svoju odluku povuku, onda bi bilo dobro i to čuti. Pa onda znači da škole samo inicijativno stupaju u štrajk, pa ćemo da vidimo šta je suštinski razlog.
Tri sindikata prosvete koji su i dalje u štrajku u sredu će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Dogovor sa vladom jedino je prihvatio i štrajk obustavio Sindikat obrazovanja Srbije.
Kuda ide obrazovanje u Srbiji bilo je pitanje na koje su odgovor pokušali da daju sadašnji i bivši ministri prosvete, profesori, predstavnici sindikata, ali i Nacionalne službe za zapošljavanje, beleži Nataša Ćuković.
Osnovni zaključak svih učesnika tribine je da obrazovni sistem u Srbiji nije na zavidnom nivou. Razlozi za takvo stanje su višeslojni. Ministar prosvete Žarko Obradović ipak smatra da smo na dobrom putu i da se obrazovni sistem polako uvodi red, posebno u visokoškolske institucije. Savetnik u Nacionalnom prosvetnom savetu, profesor Ivanović, rekao je da je iskustvo kriznih godina za nama pokazalo da je obrazovni sistem inertan i otporan na promene, ali se nije upadljivo srozao i pored toga. Ako se ništa ne pokrene, ovo stanje će se nastaviti, ni mnogo bolje, ni mnogo gore.
Znakova značajnih promjena ima. Imamo jednu veliku novinu o obrazovanju da se uvode u svim parametrima standardi kvaliteta, i sve su to krajnje potrebne, važne i dobre mere. Problem je još što to tek počinje da funkcioniše, ali tu imamo znači prve pozitivne korake da će doći do stvarnog promjena stanja.
U ovom trenutku na evidenciji tržišta rada je 52.000 visokoobrazovanih ljudi. Dragan Đukić iz ove službe smatra da Srbiji nedostaje dugoročni sistem prognoza kretanja na tržištu rada.
Mislim da ima prostora za intervenciju kad je u pitanju upisna politika. Nažalost, u pojedinim sredinama mi i dalje imamo škole koje se javljaju na neki način kao generatori nezaposlenosti, odnosno produkuju one profile kojih ima dovoljno na evidenciji i za koje nema perspektive na tržištu rada.
Prošle godine najviše su traženi inženjeri elektrotehnike, poljoprivrede i to za prehrambenu tehnologiju, mašinski inženjeri, farmaceuti, stručnjaci za finansije kao i profesori gotovo svih stranih jezika, ali to ne znači da će tako i ostati.
Odbornici Skupštine Jagodine doneli su odluku da se nezaposlenim trudnicama i porodiljama koje imaju prebivalište na teritoriji Jagodine umjesto dosadašnjih 10.000 isplaćuje mesečno finansijska pomoć u iznosu od 12.000 dinara iz budžeta grada. Odluka stupa na snagu već sutra, a cilj je povećanje nataliteta. Jagodina je ovaj vid pomoći trudnicama uvela početkom 2009. godine.
Slušate novosti dana. Treća prolećna klavirska fešta održat će se u ovom još uvijek zimskom periodu od 10. do 14. marta u dvoranama Sava centra, Kolarca i Studentskog kulturnog centra. A obeležit će ga slogan Zvezde sviraju lista. Opširnije u prilogu Tanja Živković.
Ove godine širom sveta obeležava se 200. godina od rođenja čuvenog mađarskog pijaniste i kompozitora Franca Lista. Uz njegovu mađarsku fantaziju najavljujemo i najveće zvezde fešte, pijaniste Lovru Pogorelića i Simona Trpčevskog. Uz njih nastupit će i oni manje poznati mladi talenti, rekla je Biljana Zdravković, direktor Jugokoncerta.
Mi se nećemo baviti samo Listom na ovoj klavirskoj fešti, bit će i drugih interesantnih kompozitora, puno veoma interesantnih izvođača, pijanista stranih i domaćih. Mađari mogu biti ponosni ove godine što su domovina Franca Lista, pa eto nekoliko povoda da Mađarska ambasada bude svečarski raspoložena u Beogradu ovih dana.
Da je Mađarska ponosna potvrdio je i ambasador Republike Mađarske Niković Oskar.
Mi ga smatramo svojim jer on sam se izjasnio Mađarem do kraja svog života.
Treću prolećnu klavirsku feštu otvorit će 10. marta u Kularčevoj zadužbini klavirski duo Carlos Lama i Sofija Kabruha koncertom u 19 sati i klavirski duo Karol Močari i Jene Jando sat kasnije sa programom Veče Franca Lista.
Kulturni centar Pale saopštio je da je otkazao prikazivanje filma Montevideo Bogte Video iz, kako je navedeno, moralnih i bezbednosnih razloga.
Navedeno je da je prikazivanje filma otkazano posle izjave srpskog glumca i reditelja Dragana Bjelogrlića uoči premijere filma Montevideo Bogte Video u Sarajevu, da mu je žao što premijeri neće prisustvovati penzionisani general armije BiH Jovan Divjak. Na sarajevskoj premijeri filma srpski glumac Sergej Trifunović pojavio se u majici sa likom Divjaka. On je kazao kako je majicu obukao slučajno, ne vodeći računa šta je na njoj i da mu je majicu dao neko od osoblja kako bi zamenio vlažnu garderobu.
U nastavku o sportu u Skupštini Srbije u toku je rasprava o predlogu zakona o sportu koji će se bitno razlikovati od važećeg koji je na snazi od 1996. godine. Kao novine pominju se uvođenje piramidalne strukture sporta, obaveza zdravstvenog osiguranja sportista, nadzora i inspekcije, kao i nacionalna priznanja i nagrade. Iz Doma Narodne skupštine Zoran Vasković.
Predloženi zakon o sportu pruža mogućnost za privatizaciju sportskih klubova, ali privatizacija nije obavezna. Sportski objekti ostaće u vlasništvu države, obrazložila je ministarka za omladinu i sport Snežana Marković-Samardžić.
Stvarne osnove za strah nema. Prvo, zato što privatizacija nije obavezna. Ovaj zakon nikoga ne prisiljava niti obavezuje na privatizaciju, nego samo daje tu mogućnost za one koji to eventualno žele. A drugo, strah je neosnovan jer sportski objekti ostaju u vlasništvu države i neće biti prodaje hale i stadiona. Neće moći da na mesto stadiona niču stanovi ili šoping centri jer se praktično sprečava promena namene objekta. Koga interesuju nekretnine, neka ide na tržište nekretnina, a koga interesuje ulaganje u sport, dobrodošao je da to učini.
Poslanik Srpske napredne stranke Borislav Perić je istakao da je neprihvatljivo mešanje države u sport.
Međunarodne federacije i Međunarodni olimpijski komitet ne dozvoljavaju mešanje države i politike u sport. Država ne može donositi pravila. Dokaz da se država i suviše meša ovim predlogom zakona u rad klubova jeste i propisivanje visine članarine koje klubovi mogu da ubiraju od svojih članova.
Na predloženi tekst zakona radikali su podneli 60 amandmana uz ocenu da je zakon nedorečen i u neskladu sa objektivnom situacijom u zemlji. Poslanička grupa LDP ocenjuje da je predloženi zakon loš i da mnoge odredbe nisu primenljive u praksi. Poslanička grupa G17+, uz podršku vladinom predlogu, ocenjuje da će zakon uvesti više reda u sportu.
Pravni tim Crvene zvezde saopštio je da je na predloženi zakon o sportu podneo 15 amandmana, koji se u najvećem broju odnose na privatizaciju klubova.
Srpske teniserke Jelena Janković i Ana Ivanović zadržale su 621. poziciju na danas objavljenoj VTA rang listi, dok je Bojana Jovanovski napredovala za 3 mesta i sada je 52. igračica sveta.
Opširnije o sportskim zbivanjima u sportskom žurnalu posle novosti dana. Trenutna temperatura u Beogradu je 2 stepena, da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
U većini krajeva zemlje sunčano i suvo, samo se na planinama očekuje slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 4, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. U Beogradu posle hladnog jutra sunčano sa slabim do umerenim severnim i severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura oko minus 5, najviša dnevna 4 stepena.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.